les gens.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Alhamisi, Machi 2 mwaka 2017, tunasikia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 99.1 Equator FM Kisumu kule Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, serikali ya Tanzania yasema ili kuzuia mimba za utotoni, walimu pia wana jukumu katika hili.
Anatakiwa kutoa taarifa kwa kamishna wa elimu watoto wangapi wamepata ujauzito wakiwa shuleni na wangapi wameolewa. Bila kuwapeleka wazazi mahakamani na kufungwa, hatutakomesha ndoa za utotoni katika nchi yetu.
Na katika taarifa nyingine, jeshi la Kenya KDF lafanikiwa kuwaua wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab.
Jiunge nasi katika dakika 30 za VOA. Matangazo haya pia ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza Sande Shomari anaanza kukusomea habari za dunia.
Jeshi la Kenya KDF limewaua wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab wapatao 57 katika mapambano yaliyotokea karibu na eneo la Afmado nchini Somalia hii leo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, ilieleza kwamba mapambano hayo yaliyofanyika kiasi cha kilomita 31 kutoka Afmado, mahala ambapo vikosi vya ulinzi vya Kenya vina ngome yao. Msemaji wa KDF Joseph Outh alisema idadi isiyojulikana ya magaidi walipata majeraha. Taarifa zaidi zinaeleza wanajeshi wa KDF wanafanya operesheni zao chini ya jeshi la AMISOM. Polisi wa Kenya wanasema watu wenye silaha wameteka walimu watatu katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab mashariki mwa nchi hiyo, ambao kuna wakimbizi zaidi ya 200,000 wa Kisomali. Ripoti ya polisi iliyopatikana na AP hii leo imeeleza kwamba watu watatu waliokuwa na bastola waliteka nyara walimu watatu wa shule ya Udha katika eneo la Hagadera la kambi ya Dadaab. Na mashirika ya kimataifa ya huduma za dharura yanaripoti kwamba mmiminiko unaoendelea wakimbizi wa Sudani Kusini kuingia Uganda unazorotesha rasilimali zake za chakula, wakati baa la njaa linaenea katika sehemu kubwa za Sudani Kusini. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Jill Craig anaripoti na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Uganda imepokea karibu nusu ya zaidi ya watu milioni 1.5 wa Sudan Kusini ambao wamekimbia kuingia nchi jirani, wakati Sudan Kusini inakuwa taifa lenye tatizo kubwa sana la wakimbizi barani Afrika lililosababishwa kutokana na zaidi ya miaka mitatu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wakati wakimbizi wakikimbia mgogoro, ghasia za ngono, wizi wa ngawira na ukosefu wa usalama wa chakula, pamoja na tangazo la karibuni la baa la njaa katika wilaya mbili za jimbo la Unity, wamegundua kwamba mashirika ya kutoa msaada yanataabika kuwapa chakula cha kutosha katika makazi ya wakimbizi huko Uganda. Shali Yeli, msemaji wa idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja wa Mataifa huko Uganda, anasema kukosekana na rasilimali kutokana na kwamba mwaka jana mgao wa chakula ulipunguzwa hadi nusu kwa wakimbizi wote ambao waliwasili huko Uganda kabla ya katikati ya mwaka 2015, huko umuhimu ukipewa kwa wale ambao walitambuliwa kama hawajiwezi. Huko maelfu ya wakimbizi wa Sudan Kusini wanaendelea kuwasili huko Uganda kila siku, ikiwemo zaidi ya wakimbizi wapya 120,000 wanaowasili katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka huu. Mashirika ya kutoa msaada yanataabika kuendelea na kazi zao.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions amesema kama ni sawa atajiweka pembeni kutoka kwenye uchunguzi mkubwa kuhusiana na Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani uliofanyika mwaka jana. Seneta huyo wa zamani aliapishwa hivi karibuni kama waziri wa sheria baada ya kuwa mmojawapo ya mshirika wa karibu wa Rais Donald Trump tangu wakati wa kampeni. Anakumbana na wito kutoka kwa baadhi ya wabunge wa kumtaka ajiuzulu au ajiweke pembeni kutokana na uchunguzi wa kukanusha kwake katika kikao cha kumuidhinisha kuhusiana na mahusiano au mazungumzo yote na maafisa wa Russia. Tangu wakati huo imekuja kufahamika kwamba Sessions alikutana na balozi wa Moscow mjini Washington mara mbili mwaka jana alipokuwa seneta. Serikali ya Zimbabwe imetenga dola milioni 140 kununua mahindi kutoka kwa wakulima ili kuweka kwenye ghala yake ya akiba, alieleza waziri wa kilimo nchini humo Joseph Made. Zimbabwe ambayo imepata ahueni kutokana na ukame na kupambana na mlipuko wa wadudu mashambani wanaotishia mazao yao, inaeleza. Harare inazo laki 250 elfu za mahindi katika ghala yao ya akiba, ikiwa ni nusu ya mahitaji yao, alisema waziri huyo. Wakulima wa Zimbabwe wamepanda mahindi katika hekta zipatazo milioni 1.2 katika msimu wa kilimo wa mwaka 2016-2017, ikiwa ni ongezeko la 55% kutoka msimu uliopita wakati El Nino ilipopelekea ukame, Made aliongeza. Alisema lengo la serikali kwa sasa ni kuzuia mlipuko wa wadudu ambao wanatishia zao la mahindi kutoka Kongo hadi Afrika Kusini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko Uganda, Rais wa Uganda Yoweri Museveni na mwenzake wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn wamekubaliana kuitisha mkutano wa marais 11 wanaotumia maji ya Mto Nile ili kujadili uhasama kati yao. Viongozi hao wanataka mikataba iliyopo kuhusu Mto Nile kufutiliwa mbali. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala.
Akijitambua kama mungu mdogo sawa tu na marais wenzake, Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba wakati umefika wa kutupilia mbali mikataba iliyofanywa na wakoloni na majadiliano kufanyika kati ya nchi husika jinsi ya kugawana rasilimali, hasa maji ya Mto Nile. Kwake Museveni, mawaziri wa nchi husika wameshindwa kuafikiana kuhusu matumizi ya Mto Nile, na sasa nataka marais wa nchi zote ambazo Mto Nile unapita kukutana, kujadiliana na kuafikiana, akitaja Misri kuwa kizingiti kikubwa katika makubaliano hayo.
We should call a summit of the Nile Basin heads of state so that we conclude this big issue of the Nile waters.
Marais husika wanastahili kukutana na kujadili swala hili la Mto Nile. Swala hili kubwa huwa linajadiliwa tu na mawaziri na hawajawahi kuafikiana wala kutuletea taarifa za kuridhisha. Swala hili linawazidi mawaziri. Ni lazima sasa rais wakutane. Lazima tutatue swala la Mto Nile. Kwa sasa hatuna mwelekeo.
Nile issue needs to be resolved because now we are just moving without a plan.
Kikao kati ya Rais Museveni na Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn kimeafikiana pia kuimarisha juhudi za kupambana na wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab nchini Somalia na kuifanya Somalia nchi tulivu inayojitegemea kiusalama na kiuchumi, pamoja na kuimarisha kikosi cha wanajeshi kutoka muungano wa IGAD nchini Sudani Kusini. Ethiopia imeahidi kuitikia mwito wa Uganda wa kufungua barabara kati yake na Uganda kupitia kaskazini mwa Uganda, eneo la Karamoja, badala ya kutegemea barabara za Kenya.
The very short distance between Uganda and Ethiopia where we have Kenya in between, we should have an infrastructure which connects it. And
kuna uwezekano wa kuunganisha Ethiopia na Uganda. Nitawatuma wahandisi wangu kuchunguza eneo hilo ili tuweke kiunganishi kati yetu. Tunastahili hata kuunganisha umeme kati ya nchi hizi mbili Hivi ndivyo tunaweza kuendelea pamoja.
This is how the integration of our nations takes place.
Umiliki na matumizi ya mto Nile ambao chanzo chake ni nchini Uganda kutoka ziwa Victoria limekuwa swala lenye utata mkubwa. Nchi 11 zinazotumia maji kutoka mto huo zikikosa kukubaliana jinsi ya kutumia rasilimali hiyo. Utata zaidi umezuka baada ya Ethiopia kujenga bwawa kubwa zaidi barani Afrika la kusindika umeme kwenye mto Nile. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Maafisa wa Malaysia wanajiandaa kumfukuza nje ya nchi mshukiwa mmoja wa Korea Kaskazini anayeshukiwa kuhusika na kifo cha Kim Jong Nam, kaka wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Ron John Chol mwenye umri wa miaka 45 aliwekwa kizuizini kwa karibu wiki mbili kufuatia shambulizi la Februari 13 dhidi ya Kim kwenye uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur. Mwanasheria mkuu wa Malaysia Muhammad Apandi Ali amesema hii leo kwamba kipindi ambacho Kim anaweza kushikiliwa bila kufunguliwa mashitaka kinakwisha, na kwamba hakuna muda wa kutosha wa kufungulia mashitaka, kwa hiyo ataondolewa nchini humo Ijumaa. Kumradhi, kipindi ambacho anashikiliwa Ron John Chol. Waziri mkuu mpya wa Sudan ameapishwa hii leo, shirika la habari la Suna la huko Sudan na ripoti, mbele ya rais wa nchi hiyo na makamu wake wa kwanza wa rais, Luteni Jenerali Bakri Hassan Saleh, alikula kiapo katika jumba la rais kama mkuu wa baraza la mawaziri katika serikali ijayo ya umoja wa kitaifa, Suna ilieleza. Mara baada ya hafla hiyo, Luteni Jenerali Saleh alisema baraza jipya la mawaziri ambalo litatangazwa hivi karibuni itajumuisha vyama vyote vya siasa ambavyo vilishiriki katika mazungumzo ya mwezi Oktoba.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea huko Afrika Mashariki. Nchini Uganda, kamati ya bunge la nchi hiyo inataka ukaguzi wa kina kufanyika kuhusu mapato yatokanayo kwa mafuta baada ya kugunduliwa kwamba serikali haiwezi kueleza zilipo dola milioni 700 hata kabla ya mafuta kuanza kuchimbwa. Ili kufahamu kwa kina, basi tunaye mwandishi wetu Kenneth Bwire kwa mara nyingine na ripoti kutoka Kampala.
Kamati hiyo ya bunge iliyopewa uwezo wa kuchunguza jinsi wahudumu wa serikali walivyojizawadia mabilioni ya pesa imeamrisha mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kufanya uchunguzi wa haraka kulipo kiasi cha dola milioni 700 zilizopatikana kutoka kwa mafuta tangu mwaka 2011. Kamati hiyo ya bunge imefikia uamuzi huo baada ya taarifa kinzani zilizotolewa na gavana wa benki kuu ya Uganda na wizara ya nishati kuhusu pesa ambazo Uganda imepata kutoka kwa mafuta kwa muda wa miaka 6 sasa.
I think there may be a mix up of things here because
gavana wa benki kuu ya Uganda Professor Emmanuel Mutebile ameeleza kamati hiyo kwamba akaunti ya serikali kuhusu mafuta ina kiasi cha dola milioni 72, huku wizara ya nishati ikihakiki kupokea dola milioni 620. Lakini kamati ya bunge inaeleza kuwa na uhakika kwamba kiasi cha pesa ambazo serikali imepokea kutoka kwa mafuta ni zaidi ya kiasi kinachoelezwa na maafisa wa serikali, kila mmoja akitoa hesabu yake, wahusika wakitofautiana. Bunge linaamini kwamba kiasi cha dola milioni 700 zimeibwa.
We are talking about the case, we are not talking about your industry. We are just purely talking about this case.
Kwa sasa akaunti ya serikali kuhusu mafuta ina kiasi cha dola milioni 72 pekee. Kamati hiyo ya bunge imekuwa ikichunguza jinsi maafisa wa serikali walivyojizawadia shilingi bilioni 6 baada ya kushinda kesi ya ushuru dhidi ya kampuni ya Heritage. Kati ya waliopokea pesa hizo ni mpika chai aliyezawadiwa shilingi milioni 30.
Anybody, any officer within Ministry of Energy who participated and somehow did not benefit. That I'm telling you, we are going to determine it.
Uganda itaanza kuchimba mafuta mnamo mwaka 2020, na kabla ya hapo tayari kashfa kuhusu mafuta zimeanza kujitokeza na kuchunguzwa. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Jijini Dar es Salaam, Tanzania, leo kumefanyika uzinduzi wa utafiti wa ndoa za utotoni uliofanywa na mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali na Umoja wa Mataifa ili kubaini changamoto zinazochangia kuwepo tatizo hili la ndoa za utotoni kwa watoto wa kike nchini humo, linalonyima mtoto wa kike kupata fursa ya elimu na kuwa huru kuchagua mustakabali wa maisha yake. Mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam na ripoti ifuatayo.
Jijini Dar es Salaam leo kumefanyika uzinduzi wa utafiti wa ndoa za utotoni uliofanywa na mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali na Umoja wa Mataifa ili kubaini changamoto zinazochangia kuwepo tatizo hilo la ndoa za utotoni kwa watoto wa kike nchini Tanzania, linalonyima mtoto wa kike kupata elimu na kuwa huru kuchagua mustakabali wa maisha yake. Kwa mujibu wa utafiti huo, inakadiriwa watoto 36 kati ya 100 huolewa kabla ya kufikisha miaka 18 na wengine 27 kati ya 100 hupata mimba kabla ya kufikisha umri huo wa miaka 18, huku mikoa ya Shinyanga na Mara ikiongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya ndoa za utotoni. Dr. Lucas Kagera ni mtafiti kutoka shirika lisilo la kiserikali la Repoa, mmoja wa wadau wakubwa katika utafiti huo wa ndoa za utotoni hapa nchini.
Tulichukua mikoa 5 ambayo ilionekana kwamba ina tatizo kubwa la ndoa za utotoni, ambao mikoa hiyo ni Shinyanga, Tabora, Mara, Dodoma na Lindi. Na mwisho kabisa tukachukua mikoa 2 ambayo ilionekana tatizo ni dogo kabisa, ambayo ni mikoa Dar es Salaam na Iringa. Lengo la mchanganyiko huu ni kuona kwamba kwa nini ile mikoa ambayo ina tatizo kubwa, ni kitu gani kinafanya tatizo liwepo, na ile mikoa ambayo inaonekana inafanya vizuri kidogo, tuone kwamba tunaweza kujifunza nini katika mikoa hiyo.
Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Umi Mwalimu, alisisitiza haja ya kuchukua hatua stahiki kwa wahusika wanaochangia ongezeko la ndoa za utotoni hapa nchini.
Ndio maswala tunao, maafisa maendeleo ya jamii katika halmashauri zote, nawapa mwezi mmoja niletee taarifa. Walimu wakuu wangapi? Hili ni jukumu la kisheria. Mwalimu mkuu hana option ya kusema naandika taarifa au siandiki. Anatakiwa kutoa taarifa kwa kamishna wa elimu, watoto wangapi wamepata ujauzito wakiwa shuleni na wangapi wameolewa. Bila kuwapeleka wazazi mahakamani na kufungwa, hatutakomesha ndoa za utotoni katika nchi yetu.
Waziri Umi Mwalimu pia alitaka marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971.
Kwenye utafiti sijaliona limesemwa, lakini mimi nasema wazi, na wala hili sio kwamba nakinzana na mwanasheria mkuu wa serikali. Nasimamia sera ya maendeleo ya watoto. Sheria ya ndoa ya Tanzania ya mwaka 1971 ni kichocheo cha kuwafanya watoto wa kike wanapata ndoa za mapema na mimba za utotoni.
Changamoto ya mila na desturi hapa nchini ni moja ya sababu za kuwepo ndoa za utotoni kwa watoto wa kike, kama anavyoeleza binti Specioza Maganya.
Ni kuwa na mila potofu na utamaduni ambao unatukandamiza sisi wasichana, hasa katika ukeketaji na pia katika ngoma, kama mfano kule Shinyanga ambapo tumeona ndio kuna idadi kubwa ya ndoa za utotoni. Hivyo vyote vinatunyima nafasi sisi ya kuendelea masomo yetu, nikuta tunaingia katika ndoa za utotoni.
Kwa ujumla, wadau na washirika wa maendeleo hapa nchini wanaoshughulika na masuala ya haki za mtoto wa kike wametakiwa kuhakikisha wanafanya kazi vijijini, ambako ndiko kuna waathirika wakubwa wa ndoa na mimba za utotoni. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, matangazo yetu yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Hali kadhalika unaweza ukatufuatilia kupitia voaswahili.com wakati wowote, mahala popote pale ulipo. Iwapo tu una huduma ya internet, basi unatusikia, au vipi Sande?
Bila kukosa kabisa, moja kwa moja vilevile kwenye, kama ulivyosema, kwenye mtandao, pia kupitia kwenye Facebook. Hali kadhalika tunaweza kupatikana vile vile kwenye Twitter, unaweza kutuma maoni yako vile vile, bila kusahau kama ulivyosema hapo, leo baadaye kuna kipindi cha Kwa Undani. Nini ambapo tutakuwa tunamulika hapo baadaye, mkabiti?
Kwa Undani ambayo ni saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, utakuwa naye Id Ligongo akiangalia suala la baa la njaa huko Afrika Mashariki. Utafiti unaeleza nini? Hali kadhalika tunaangalia suala la siasa hapa Marekani.
Naam, siasa hapa Marekani, baada ya hapa tunavyosikia hivi sasa, wa Democrat kama tunasema kwenye habari zetu, wakitaka kujiuzulu kwa mwanasheria mkuu wa serikali Jeff Sessions. Sawa kabisa. Vile vile mkamiti, usisahau kwamba msikilizaji, tumkumbushe kesho ni siku ya Ijumaa. Usikose kuungana nasi kwenye kipindi cha Live Talk kesho, tukiangalia basi na kumulika utawala wa Rais Donald Trump mpaka sasa katika utawala wake, yale ambayo yamekushafanyika na yapi ambayo yanaendelea. Usisahau kuungana nasi na kupiga simu nambari 202-619-3151.
Hali kadhalika tunasikika kupitia redio shirika ambayo ni Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, na pia tunasikika kupitia simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia siasa nchini Libya. Majirani wa nchi hiyo wakiwa ni Misri, Tunisia na Algeria wanajaribu kuwakutanisha pamoja wahusika wa juu wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na majeshi ambayo yanajiunga mkono serikali tatu tofauti. Mwandishi wetu Edward Yeranian anaripoti kutoka Cairo na mwenzangu Hadija Riami anaisoma ripoti hiyo.
Mapambano kati ya wanamgambo hasimu katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, yamegubika mazungumzo ya kisiasa yanayofadhiliwa na Misri, Tunisia na Algeria, na wanafanya jitihada kubwa kuyaleta makundi yote makuu pamoja.
كل واحد يقعد في مكانه اللي عنده سلاح اللي في مكانه اللي في موقع اللي كل واحد يقعد في مكانه.
Uwanja wa vita wanamgambo mjini Tripoli umetulia baada ya makamanda kukubaliana kusitisha mapambano na kujaribu kuingia katika maeneo ya maadui zao. Vyombo vya habari vya Libya vimeonyesha uharibifu mkubwa wa majumba, magari na baadhi ya majengo ya umma. Licha mivutano, juhudi za diplomasia zinazofanywa na nchi tatu jirani kuzileta pamoja pande zinazozozana nchini Libya zinaendelea, lakini zimepata mtizamo mdogo. Rais wa Tunisia Beji Kaid Essebsi amekuwa akiongoza juhudi hizi.
Tifamana almubadara habina nadhumululha asbab najah. Tajrabti
anasema ni ujuzi wake kwamba njia bora kuwajumuisha wahusika wote wa upatanisho wa kieneo, kama kuna mtu anafanya juhudi za kutaka kupatanisha, na kwamba wachacho wanaielewa Libya kuliko majirani zake wa Kiarabu. Anasema ndio maana aliisihi Misri na Algeria kujaribu kusaidia katika mashauriano hayo. Misri imekuwa ikijaribu hadi sasa bila mafanikio kuleta upatanishi kati ya afisa wa juu wa kijeshi wa Libya, Jenerali Khalifa Haftar, na mkuu wa serikali ya umoja inayotambuliwa kimataifa, Fayez El-Sarraj. Haftar, ambaye amepewa cheo cha amiri jeshi mkuu na bunge lenye makao yake mjini Tobruk, ameongoza kampeni za kijeshi kuiunganisha nchi tangu mwaka 2015. Amejaribu kuyashinda makundi ya wanamgambo nchini humo kwa mafanikio hasa upande wa mashariki mwa nchi kuliko upande wa magharibi.
قضية توحيد القوى يعني لا أعتقد أنها بالنسبة للسراج هو يعتمد على
أفتار أمسيما كومبا حتى أنغانيشا مجيشي pamoja na wanamgambo na kumshtumu waziri mkuu wa serikali umoja Siraj kwa kujiegemeza zaidi na baadhi ya makundi ya wanamgambo ambayo jenerali huyo amekataa kufanya makubaliano nayo. Haftara anasisitiza kwamba bado hajakutana na Siraj. Siraj ambaye serikali yake bado haijaidhinishwa na bunge la Libya linalotambuliwa kimataifa iko kwenye shinikizo kutoka kwa wote wanamgambo ambao wanadhibiti Tripoli na wakazi wa mjini humo ambao wamekasirishwa juu ya ukosefu wa uthabiti na hali mbaya ya uchumi.
Mmejana majlis riasi fi ijtimaa daim
Siraj anasema baraza lake la uraisi limekutana na wanamgambo wanaopigana mjini Tripoli kuweka sitisho la mapigano na kumaliza umwagaji damu. Anasema wizara katika serikali yake zimeombwa kusaidia waliojeruhiwa na kulipa fidia kwa uharibifu. Msimamo wa Siraj umekuwa ukidumazwa na makamanda wa wanamgambo wa Kiislamu ndani na kuzunguka Tripoli. Khalifa Al-Ghuwail ambaye anaongoza serikali inayojulikana kama National Agency mjini Tripoli anasema Siraj ameharibu zaidi mambo. Ghuwail anadai kwamba serikali ya umoja ya Siraj badala ya kuunganisha maeneo ya mashariki na magharibi imefanikiwa kuyagawanya zaidi mikoa kuzunguka Tripoli. Anasema uchumi umeanguka sana, huduma za umma zimeharibika na vurugu zimesambaa. Martin Kobler, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa anayeondoka huko Libya, amejaribu bila mafanikio kuzipata pande zote zinazozozana kuiunga mkono serikali ya Siraj, jambo ambalo lilikuwa kiini katika mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015. Bado hajakata tamaa kwa juhudi hizo, lakini anafikiria kwamba jaribio la kulazimisha itakuwa ni kosa.
La chose la plus importante c'est un processus libyen pas étranger.
Kobla anasema utaratibu wa ndani wa Libya ni lazima uchukue nafasi ya juu kwa makubaliano ya kimataifa, kwa vile tangu ukiweka masuluhisho ya kutoka nje yataonekana ni masuluhisho mabaya, na hilo ndilo wamekuja kulibaini. Mpaka hivi sasa utaratibu wa ndani wa kisiasa nchini Libya umevurugwa na wanamgambo wa Kiislamu waliopo upande wa magharibi ambao hawako tayari kukubali mamlaka ya bunge au jenerali Haftar, na bunge bado halijakubali kushirikiana madaraka na wanamgambo wa Kiislamu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Jeshi la Kenya KDF limeua wapiganaji wa kundi la Al-Shabab wapatao 57 katika mapambano yaliyotokea karibu na eneo la Afmado nchini Somalia hii leo. Polisi wa Kenya wanasema watu wenye silaha wameteka walimu watatu katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab mashariki mwa nchi hiyo ambao kuna wakimbizi zaidi ya 200,000 wa Kisomali. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions amesema kama ni sawa atajiweka pembeni kutoka kwenye uchunguzi mkubwa kuhusiana na Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani uliofanyika Novemba mwaka jana. Serikali ya Zimbabwe imetenga dola milioni 140 kununua mahindi kutoka kwa wakulima ili kuweka kwenye ghala yake ya akiba, alieleza waziri wa kilimo nchini humo Joseph Made. Zimbabwe ambayo imepata hueni kutokana na ukame na kupambana na mlipuko wa wadudu mashambani inaeleza mazao yao, imeeleza hayo. Maafisa wa Malaysia wanajiandaa kumfukuza nje ya nchi mshukiwa mtu wa Korea Kaskazini anashukiwa kuhusika na kifo cha Kim Jong Nam, kaka wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Abdul Shakur Abod, mwelekezi Aida Isa. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.